Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Primenu, kad mes skaitome gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien šią knygą skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tikrai simboliška, kad šiandien didįjį šeštadienį mes skaitome kaip tik 23-ąjį Teresės gyvenimo knygos skyrių. Didįjį šeštadienį, bažnyčiai išmintingai patvarkius, mes išgyvename ypatingą liturginį laiką. 3 dienas, kai pats Dievas yra miręs. Ir dabar šiame 23-ame skyriuje mes matysime, kaip prisikelia žmogus. Mat jame Teresė Avilietė pasakoja apie savo pačios prisikėlimą, kaip prasidėjo jos naujas gyvenimas. Ir dabar taip pat primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė brolis Jėzaus Jonas, jis yra basasis karmelitas, ir draugė laidoje dalyvauja jų ordino pasauliečiai. Tai jų laidos yra transliuojamos rubrikoje Tikėjimo vartai. Sekite Marijos radio programą ir ten tikrai rasite vat, dar kartą skaitoma tą patį skyrių. Tai aš gal daugiau skaitau iš tokios smalsaus žmogaus perspektyvos, net nežinau. Aš tiesiog noriu su jumis pasidalinti savo kaip vertėjos sukauptą patirtimi, kiek pavyko įžengti į šitą tekstą ir kad jūs skaitytumėte tą tekstą drauge su manimi. Tiesiog kurti tokią kaip skaitymo bendruomenę, gal kaip klubą Teresės mylėtojų. Ir dabar, kaip liudija šios laidos pavadinimas, mes irgi su broliu Jėzaus Jonu aptarėme, kad laida galėtų vadintis gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Todėl ir basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai taip pat savo laidoje daugiau aptarė tą patį skyrių iš maldos, liudijimo perspektyvos, tai vat skaito kitaip. Na, o su manimi dabar leisimės truputį giliau į šitą skyrių. Taigi, 23 skyrius. Čia yra labai įdomu tai, kad savo autobiografijoje Teresė šitoje vietoje pradeda naują bloką. Jeigu prisimenat ankstesnėse laidose, kurias galite pasižiūrėti irgi Marijos radio mediatekoje, interneto svetainėje, rubrikoje Irkis į gilumą, taigi galite įsitikinti, kad nuo 1 iki 9 skyriaus, sakysim, 1-10 skyrių, buvo skirtas pasakoti Teresės vaikystė, jaunystės klaidžiojimas. Paskui jinai įterpė 10 skyrių apie maldą. Ir tie 10 skyrių, kuriuos mes ką tik pabaigėm, praeitą kartą praeitoje laidoje, jie žymi savotišką lūžį. Mes tuo įsitikinsim, va tuoj pradėję skaityti šitą skyrelį. O dabar nuo 23 skyriaus, kitus 10 skyrių, Teresė vėl toliau tęsia savo gyvenimo pasakojimą, bet kas yra įdomu, po to, kai jie aptarė maldos patirtį, jinai savo gyvenimą jau pasakoja kitaip. Čia mes pačioje knygoje matome, kokiu būdu maldos patirtis pačios Teresės gyvenimą tarsi perkelė į kitą lygmenį. Ir jeigu 1-10 skyrių Teresė daugiau kalbėjo apie savo gyvenimo išorinius įvykius, tą išorinį bėgsmą, tėkmę, tai dabar jinai tarsi persikelia į savo vidų ir žiūri iš ten. Išoriniai įvykiai svarbus tiek, kiek jie stumia vidinį vyksmą arba jam kliudo į riboją. Tai va, šitie kiti 10 skyrių, kur Teresė vėl pasakoja savo gyvenimą, jie yra kitokie. Jeigu jūs pasižiūrėsit knygoj, pačioj palyginsit, 1-10 su štai šitais, kurie prasideda nuo 23 skyriaus, jūs patys pamatysit skirtumą. Bet čia nedarau įžangos, tiesiog žengiam ir skaitom skyrių. Taigi, Teresė 23 skyrių pristato taip. Jame vėl ima pasakoti savo gyvenimą, kaip ir kokiomis priemonėmis pradėjo siekti didesnio tobulumo. Naudingas žmonėms, kurie bando vadovauti minties malda besimeldžiančioms sieloms, kad žinotų, kaip elgtis pradžioje ir kiek naudos jai pačiai, Teresei, davė nuovokus vadovavimas. Taigi šitas skyrius yra skirtas pirmiausiai maldos mokytojams, bet taip pat ir praktikuotojams. Taigi, pirmas gabaliukas. Pasakoja Teresė. Dabar noriu sugrįžti ten, kur apleidau savo gyvenimo pasakojimą, sustojusi prie maldos dalykų. Regis ilgiau nei derėjo. Kad būtų aiškiau tai, ką toliau pasakosiu. Čia Teresė tarsi atsiprašo, kad netgi 10 skyrių užtruko aiškindama maldą. Bet jinai dėl to ir yra maldos mokytoja. Jinai apmąsto tai, kas jai padėjo būtent peržengti tą naują kokybę jeit gyvenimo. Tai turbūt gal tikrai neilgiau jinai užtruko. Turbūt tiek ir derėjo užtrukti. Tai čia mes su ja pasiginčijome. Toliau rašo Teresė. Nuo čia prasideda kita, nauja knyga. Noriu pasakyti, kitas, naujas gyvenimas. Likšiolinis buvo mano. O tas, kurį gyvenu nuo tada, kai pradėjau aiškinti šiuos maldos dalykus, yra Dievo, kuris gyveno manyje, kaip man atrodė. Kitaip, manau, buvo neįmanoma per tokį trumpą laiką palikti tokius blogus įpročius ir darbus. Tebus pašlovintas Dievas išlaisvinęs mane iš manęs. Tai šitoj vietoj pirmiausiai nuskamba žodžiai, kurie primena Švento Pauliaus žodžius iš laiško Galatams, antros skyriaus 20 eilutė, kuris sako, jau gyvenu nebe aš savyje, bet gyvena manyje Kristus. Ar ne? Va tas pajutimas Dievo viduje, kad jis tikrai viduje yra. Nes paprastai mes tą, kaip ir žino, mums yra pasakyta, kad Dievas viduje gyvena, bet tą pajusti mums paprastai būna sudėtinga. Ir dabar čia Teresė sako, kitas naujas gyvenimas. Mes tą fiziškai matom čia nuo šito 23 skyriaus, nes pasikeičia Teresės pasakojimas. Bet dabar ką reiškia tas kitas naujas gyvenimas? Tai mes kaip matėm, nuo 20 metų Teresė stengiasi melstis minties malda. Tuoj paaiškinsiu, ką tai reiškia. Ir dabar maždaug apie 1555 metus, kai Teresė buvo 40, maždaug 39-40 metų, jinai pagaliau išgyveno atsivertimą. Pasižiūrėkit, 20 metų minties maldos, 20 metų tos nuolatinės kovos įtampos, kai Teresė kovojo pati su savimi. Ir štai jinai atsiverčia ir nuo to momento prasideda naujas, tas kitas gyvenimas. Kas tai yra? Tai yra pajutimas, kad Dievas gyvena viduje. Reiškia, antgamtinis gyvenimas prasideda. Ir šitas skyrius jau pradeda pasakoti apie didelę naujovę, apie antgamtinę maldą. Nuo šito skyriaus prasideda. Kalbėdama apie maldos dalykus, Teresė paaiškino, kas tai yra, bandė aiškinti, kas yra antgamtinė malda. Bet dabar jinai pasakoja savo konkrečią patirtį. Būtent dėl to Teresės raštai yra tokie naudingi, nes tai nėra grina teorija. Jinai pasakoja savo kelią. Jinai tuo keliu praėjo, matė, kur galima užkliūti, kur galima pasukti klystkeliais, jinai žino pavojus, jinai žino sunkumus, žino, kaip jų išvengti, žino, kokios naudos galima gauti, jinai pasakoja iš savo patirties. Tai va dabar nuo šito skyriaus prasideda jau nebe teorija, bet pačios Teresės patirtis. Taigi kitas naujas gyvenimas. Ir jinai pirmiausiai jaučia laisvę. Tebus pašlovintas Dievas, išlaisvinęs mane nuo manęs. Lygiai taip pat kaip Šventas Paulius laiškė Galatams. Tai dabar čia irgi tokia, atrodytų keista laisvės samprata, nu kas čia per laisvė, jeigu ne aš pati savyje gyvenu, bet kažkas kitas manyje gyvena. Kaip tai gali būti? Prie to mes dar sugrįšim, pati Teresė mus dar parves prie šitos temos, tai dabar kol kas prie šito nesustokim, nes mums dabar įdomu pakalbėti būtent apie tai, kas yra minties malda. Man buvo užduotas toksai klausimas ir aš manau, kad dabar va šitoj vietoj bus labai gerai į jį atsakyti. Tai apie šią temą Teresė daug kalba ir gerai išaiškina kitoj savo knygoj, kurią rašė Teresė maždaug tuo pat metu kaip ir gyvenimo knyga. Tai yra tobulumo kelias. Ir šią knygą išvertė ir išleido Paštuvos Švento Juozapo ir Švento Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų Karmeličių vienuolynas 2017 metais. Tai va, čia irgi patarimas ieškoti ir skaityti. Bet dabar kas mums yra įdomu? Kaip Teresė skiria minties maldą ir lūpų maldą? Tai dabar lūpų malda būtų kalbėti Tėvę mūsų, Sveika Marija ir visokias kitokias maldas. Ir mes kažkaip gal netgi kartais ir linkė niekinti tas maldas. Tai Teresė žinojo šitą. Ir štai kaip jinai aiškina. Tai dabar pirmiausiai žodinėlis yra labai geras dalykas tobulumo kelyje, tai iš žodinėlio. Kas yra lūpų malda? Tai vat kalbėti šitas žodinės maldas. Tačiau neturėtume pasitenkinti vien tardami žodžius. Protas ir širdis turi būti sutelkti tai, ką sakome ir su kuo kalbamės, stengiantis išlaikyti mintis tame, kuriam skiriame žodžius. Tad lūpų malda visada reikia jungti su minties malda. Tai čia buvo paaiškinimas iš žodinėlio, o dabar ką pati Teresė sako. Čia bus iš tobulumo kelio 22 skyriaus. Kągi manote krikščionys, kurie sakote, kad nereikia minties maldos? Ar jūs suprantate, ką kalbate? Manau, kad tikrai nesuprantate ir todėl norite, kad visi suklystume. Nežinote nei kas yra minties malda, nei kaip reikia melstis lūpomis, nei kas yra kontempliacija. Nes jeigu žinotumėte, nepasmerktumėte to, ką tuo pat metu girėte. Čia Teresė atsako tiems savo oponentams, kurie jos gyvenamojų laikotarpiu sakė, kad nereikia leistis į pavojų daug apmąstant dieviškus dalykus, nes čia galima netgi ir kokią baisėje protestantybę nusiblaškyti ar ne taip nuklaidžioti. Reiškia, saugiausia yra tiesiog vykdyti ritualą, vykdyti apeigą, melstis tik tai lūpomis, dalyvauti bažnyčios liturgijoje ir tokiu būdu saugiai su visa avių banda keliaujame pas Dievą, reiškia, nereikia čia mąstyti, protą galima palikti už bažnyčios lenkščio, ar ne, va toks buvo įsitikinimas, kad būtų išvengta pavojų, laisvės pavojaus. Ir Dievas žinojo apie laisvės pavojų, kai sukūrė žmogų, nes davė jam laisvę, kad žmogus galėtų nuo jo nusigręžti. Kad galėtų mylėti, žmogus turi būti laisvas, bet jeigu jis yra laisvas, jis gali ir nusigręžti. Lygiai tokia pati. Laisvės erdvė yra minties malda. Čia žmogus gali irgi nueiti klystkeliu, aišku, kad gali, bet Teresė sako, kad vis tiek labai verta ir labai reikia melstis minties malda. Ir štai kaip Teresė apie tai sako. Taigi, nuo Teresės paaiškinimo tobulumo kelyje 24 skyriuje, minties malda yra skirta rūpestingiems žmonėms, suprantantiems, kad neturi tuo pat metu kalbėtis su Dievu ir su pasauliu. Visa, ką mes galime, tai stengtis būti vienumoje ir Dieve duoka to pakaktų, kaip sakau, suprasti, su kuo esame ir ką Viešpats atsako į mūsų prašymus. Gal manote, kad jis tyli? Nors jo ir negirdime, tikrai kalba širdžiai, kad iš širdies įprašome. Ir gerai yra manyti, kad šios maldos jis išmokė kiekvieną iš mūsų. Čia jinai kalba apie tėvę mūsų maldą. Pats Kristus jos išmokė, prisimenat iš Evangelijos. Taigi šios maldos jis išmokė kiekvieną iš mūsų. Ir mums ją rodo, nes niekada mokytojas nebūna nuo mokinio taip toli, kad reiktų šaukti, bet labai arti. Jis nori pasakyti, kad ir mintimis galėtume susikalbėti. Toliau sako, noriu, kad suprastumėte, norint gerai melstis tėvę mūsų, jums reikia štai ko, neatsitraukti nuo mokytojo, kuris jūs šitos maldos išmokė. Čia jau yra minties malda, matot? Toliau Teresė sako, sakysite, kad tai jau mąstymas, kad negalite ir net nenorite melstis niekaip kitaip, kaip tik lūpomis. Nes pasitaiko ir nekantrių žmonių, nemėgstančių savęs varginti, kuriems neįpratusiems pradžioje būna sunku sutelkti mintis. Nenorėdami netrupučio vargintis, jie sako, kad negali ir nemoka melstis kitaip, kaip tik lūpomis. Esate teisios, sakydamos, kad tai jau minties malda. Tačiau aš atsakau, kad tikrai nežinau, kaip jas atskirti. Jei norime deramai melstis lūpų malda suprasdamos, su kuo kalbamės. Netgi privalu stengtis melstis dėmesingai. Dieve duok, kad pasitelkusios šios priemonės gerai melstumės tėvę mūsų ir neatsidurtume ten, kur nedera. Aš kartais tuo įsitikindavau, o geriausia mano rasta priemonė stengtis išlaikyti mintis tame, kuriam skiriu žodžius. Todėl turėkite kantrybės ir stengkite įprasti prie tokio reikalingo dalyko. Matote, minties malda kas tai yra? Stengtis išlaikyti mintis tame, į kurį kreipiuosi savo maldą. Čia toks yra visiškai paprastas Teresės paaiškinimas, kas yra minties malda. Tai jinai tokia malda meldėsi 20 metų. Stengėsi melstis, kovodamas išsiblaškimais, kol galiausiai atėjo momentas, kai prasidėjo kitas naujas gyvenimas. Ir pati Teresė atidarė šitam gyvenimui duris. Tai ir buvo atsivertimas, apie kurį mes sužinojome skaitydami 9 skyrių. Taigi, grįžtam prie 23 skyrius, nes mes tokiu ritmu tikrai jau nepabaigsim šiandien. Taigi, rašo Teresė. Kai ėmiau šalinti sprogų ir labiau atsiduoti maldai, pradėjo man viešpats teikti malonės taip, jog rodėsi troško, kad sutikčiau jas priimti. Pradėjo jo didenybė labai įprastai teikti man ramybės, o dažnai ir vienybės malda trukdavusia ilgą laiko tarpsnį. Šitoj vietoj, kai Teresė mini ramybės ir vienybės maldą, jinai jau kalba apie antgamtinę maldą, kurią gali tik taip pats Dievas dovanoti. Tai dabar jinai truputėlį gyvenimo knygoje dar painioja šitas dvi sąvokas, kai kur pavadina vieną maldą vienybės malda, paskui ramybės malda, tai čia iš tiesų mes, nu gal, turbūt svarbiausia, kad pačią esmę suprastumėm, aprašymas gali skirtis. Taigi, dabar iš žodinėlio tobulumo kelyje, ramybės malda, kas tai yra? Tai grynosios kontempliacijos pradžia. Jos negalime įgyti savo pastangomis, todėl jį vadinam antgamtinė. Ramybės maldoje viešpats nuramina sielą savo akivaizdą. Išoriniams pojūčiams visiškai neprieinamų būdų sielų supranta, kad jau yra šalia Dievo. Galios nurimusios, nenori nepajudėti, atrodo, kad viskas jai trukdo mylėti, nors jos visiškai neprarandamos, nes abi, protas ir atmintis, yra laisvos ir pajėgia mąstyti, kad kas yra šalia jų. Tačiau toliau dar tęsiasi apibrėžimas, mes į jį nesigilinsim, nes paskui, kai Teresė pradės jau aprašinėti, kaip jinai pati šitą maldą išgyveno, jinai mūsų sugražins prie šitos temos ir mes grįšim prie šito apibrėžimo. Dabar vienybės malda nuo Teresės yra dar aukštesnis etapas. Ano Teresės labai antgamtiška malda, kurioje visa siela yra panardinama Dieve. Dievas sustingdo ir užima visas sielos galias. Taip pati Teresė, kaip toliau sakys, mes apie tai dar skaitysim, kad ramybės malda yra kaip sielos toks miegas prisnūdimas, vienybės malda yra visiškas sielos išnešimas į Dievą, panardinimas, paskandinimas Dieve. Tai va, dabar Teresė jau pradeda, po to, kai atidavė save Dievui, atsivertimo momentu, dabar jinai jau pradeda gauti iš Dievo dovanas, prasideda kitas naujas gyvenimas, nes pagaliau po 20 metų įtampos Teresė jam atidarė duris. Čia yra didysis skirtumas. Ir jo vaisius mes nuo dabar pradėsim matyti 23 skyriui. Bet pati Teresė sako, kad tai buvo baisoka. Šitos naujovės. Kadangi tuo metu keletas moterų patyrė didelių iliuzijų ir demonų apgavysčių, pradėjau bijoti, nes jausdavau labai didelį pasimėgavimą ir švelnumą ir dažnai nepajėgdavau to išvengti. Kita vertus, jaučiausi labai tikra, kad tai buvo Dievas, ypač kai būdavau maldoje ir kai matydavau, kad po to lieku daug geresnė ir tvirtesnė. Šitoj vietoj Teresė kalba apie savo baimę, bet ir kalba apie tam tikrus požymius, kurie leidžia atskirti, kad veikia tikrai geroji dvasia. Nes nepamirškim, kad piktoji dvasia irgi bando pas mus įžengti. Ar ne? Ir čia žmogui svarbiausia yra skirti. Ir kaip sunku, kai nėra kas pamoko, kaip susigaudi šitoj visiškai mums nepažįstamoj teritorijoje. Taip, bet prie šito irgi Teresė dar grįš ir mes matysim, kiek jinai vargo dėl šitų dalykų. Toliau Teresė rašo. Tačiau vos kiek išsiblaškydavau, tuoj sugrįždavo mano baimė ir mintis, kad gal čia demonas skatindavo mane tą laikyti gerų dalykų ir sustabdydavo protą siekdamas atitolinti mane nuo minties maldos, kad negalėčiau mąstyti apie kančią ar pasinaudoti protu. Tą laikiau didžiausių praradimų, nes dar apie tai nenusimaniau. Matot, minties malda tuo metu žmogus jau negali melstis, jis yra pagaunamas, bet kai tau pirmą kartą tai atsitinka, tu nesupranti, kas darosi, ir tau elementariai baisu. Ir dar baisiau, jeigu tu neturi pas ką nueit pasižiūrėti, kaip Teresė jinai buvo pirmeivė. Jinai pramynė šitą taką, tai jeigu tu esi išmestas į apsnigtą lauką, tu net nežinai, kurią pusę eit, jokios brydės, jokio pėdsako prieš tave niekas dar nepraėjo. Tai va tas baisus pasimetimas. Ir štai Teresiai, kas padėjo? Jai padėjo žmonės. Ir padėjo labai savotišku būdu. Reiškia, padėjo ne tik tai padėdami ir drąsindami, bet ir labai stipriai kliudydami. Čia irgi toks įdomus motyvas. Irgi daug minčių kyla. Taigi, Teresė pasakoja taip. Tačiau jo didenybė jau norėjo suteikti man šviesos, kad jo daugiau nebeižeidinėčiau ir suvokčiau, kiek daug buvo jam skolinga. Žiūrėkit, Dievas norėjo jai suteikti šviesos ir ką padarė? Ją labiau užgazdino. Žiūrėkit, kaip jinai rašo. Todėl to į mano baimę išaugo tiek, kad pastumėjo uoliai ieškoti dvasingų žmonių ir tą aptarti. Apie keletą jau buvau girdėjusi, nes čia atvyko Jėzaus draugijos narių. Tai čia tuo metu Jėzaus draugijos nariai, jėzuitai garsėjo kaip tik tai gebėjimu skirti dvasias, dvasių atpažinimu. Čia buvo toks irgi naujas dalykas, naujovė, madinga, įdomu. Tai Teresė iš pradžių, kaip jinai paskui sako, net nedrįso pas juos kreiptis. Sako, nesijaučiau verta su jais kalbėtis, nei pakankamai tvirta, kad jiems paklusčiau. Dėl to labiausiai ir būkštavau, nes bendrauti su jais esant tokiai, kokia buvau, man atrodė nepakenčiamas dalykas. Tai čia truputėlį mums parodo, kokia buvo to naujo, ką tik įsikūrusio visai neseniai ordino šlovė, būtent tarp paprastų tikinčiųjų. Nu, jie tokie atrodė, nu, vos ne kito pasaulio gyventojai ir savo reiklumu, ir va tuo, nu, kaip ir naujoviškų gebėjimų žvelgti į savo vidų ir stebint savo būsenas atpažinti dvasių veikimą skirtingų. Toliau pasakoja Teresė. Taip kurį laiką gyvenau kovodama savyje daugybę kovų ir bijodama, kol galiausiai ryžausi pasikalbėti su vienu labai dvasingu žmogumi. Paklausti jį apie savo maldą, kad mane apšviestų, ar neinu klaidingu keliu ir daryti viską, ką galiu, kad neįžeiščiau Dievo. Mačiau, kaip labai man stinga tvirtybės, kaip sakiau, ir dėl to labai drovėjausi. Kokia didelė apgaulė, te saugo mane Dievas. Juk norėdama tapti geresnė, aš traukiausi nuo gėrio. Nepajėgiau savęs įveikti, nes dorybės kelio pradžioje turbūt labai kišasi demonas. Jisgi žino, kad visa pagalba sielai ateina, bendraujant su Dievo bičiuliais. Todėl niekaip netėjo akimirka, kad tam pasiryščiau. Laukiau, kad pirma pasitaisyčiau. Kaip ir tada, kai apleidau maldą. O gal to niekada nebūčiau padariusi, nes jau buvau taip žemai puolusi smulkius blogus įpročius, kad iki galo nesuvokiau jų blogumo ir kad man reikia kitų pagalbos. Rankos, kuri padėtų atsistoti. Te bus pašlovintas Viešpats, pirmasis ją ištiesis. Tai dabar jau įpusėjo mūsų laidos laikas. Primenu, kad jūs klausotės laidos Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai, o šiandien 23-ąjį tos knygos skyrių su jumis skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tolimesnis Teresės pasakojimas iliustruoja rodos tokią paprastą tiesą, einant maldos keliu yra labai svarbu turėti bičiulių, maldos bičiulių. Bet ne tam, kad jie viskam pritartų, bet kartais, kad keltų klausimus ir mus labai skausmingai išbandytų. Tai dabar pati Teresė kaip sako, jeigu pamenat 7 skyriui, jis sakė, labai blogai, jeigu siela yra viena tarp šitiekos pavojų. Ir čia Salvadoras Rosas Garcia, ispanų basasis karmelitas, jo knyga vadinasi Dievo patirtis gyvenimo viduryje, ją irgi išleido Katalikų pasaulio leidiniai prieš keletą metų, taigi jisai aprašo Teresės maldos metodą ir jisai būtent bando išaiškinti paradoksą, kad iš tiesų Teresė nu kaip ir neturėjo maldos metodo, bet jinai turėjo maldos būdą sukūrusi. Ir jisai pasakoja apie tai, kas padeda maldai, einant maldos tobulėjimo keliu. Sako apie tai, kad draugai yra vienas iš tų dalykų, kurie padeda. Reiškia, labai blogai į sielą yra viena tarp šitiekos pavojų, sako Teresė. Šiais nerimastingais žodžiais jinai apibendrina ilgiausią ir dramatiškiausią savo dvasinio gyvenimo tarpsnį. Todėl tolimesnėje eilutėje duoda tokį patarimą. Dėl to patarčiau besimeldžiantiems, kad ypač iš pradžių pasistengtų draugauti ir bendrauti su kitais tą darančiais žmonėmis. Meilė auga, kai apie ją kalbama ir prisideda dar 1000 kitų gėrybių, apie kurias nedrįščiau kalbėti, jei pati nebūčiau patyrusi, kaip labai tai svarbu. Ir dabar šituos žodžius prisiminkime, skaitydami tolimesnės 23-ojo skyriaus eilutes. Kiek Teresė prikankino geranoriški bičiuliai. Taigi, pasakoja Teresė. Man pasakė, kad šioje vietovėje gyvena vienas mokytas dvasininkas, kurio gerumą ir teisingą gyvenimą viešpats jau pradėjo atskleisti žmonėms. Pasistengiau su juo susisiekti per vieną šioje vietoje gyvenantį šventą bajorą. Jis yra vedęs, tačiau gyvena tokį pavyzdingą ir dorą maldos ir gailestingumo darbų gyvenimą, kad visas spindi gerumu ir tobulumu. Ir pagrįstai, nes didis gėris per jį atėjo daugybei sielų. Tai va čia mes matom du jos pagalbininkus. Pirmiausiai šventas bajoras, tai buvo toksai Franciskas de Salcedas, kuris buvo vedęs vieną Teresės giminaitę. Ir čia labai įdomiai pasakoja Teresė, kadangi šitas bajoras buvo vedęs, nors jisai studijavo pas dominikonus, ten baigė kursus ir labai šventai gyveno, labai stengėsi visiems padėti. Nu, šiandien sakytumėm, užsiima sielovadą ir katechezė užsiėmė ir gerais darbais ir karitų užsiėmė. Bet kadangi jisai buvo vedęs, priklausė tam pasauliečių luomui, tai Teresės laikais buvo manoma, kad tokiems žmonėms yra tarsi keliami mažesni reikalavimai. Maždaug, nu ko iš jų norėti? Pasaulis juos yra tiek įsukęs, įtraukęs, kad tu tiesiog negali iš jų prašyti tokio tobulumo, kaip iš vienuolių arba kunigų, kurie yra, nu kaip ir pasitraukę iš pasaulio. Jau viešai atsižadėja pasaulio, tai tiems reiškia yra reikalavimai didesni, o jau gyvenant pasaulyje mažesni. Tai šitą skirtumą panaikino tik tai Vatikano antrasis susirinkimas, tai čia prieš mažiau negu 100 metų, kai buvo pasakyta, kad visi tikintieji yra kviečiami į šventumą, kiekvienas savo luome, kiekvienas eidamas savo keliu. Bet Teresės laikais tuo dar nebuvo tikima, dėl to jinai pati tiesiog žavisi tuo šventuoju bajoru, kad jisai gyvendamas pasaulyje yra sau reiklesnis ir šventesnis už ją, kuri gyvena tame pagerintame luome, pavadinkime taip, ar ne? Toliau, štai kaip jinai rašo apie jį. Šio palaiminto ir švento žmogaus išmanymas man regis ir tapo mano sielos gelbėjimo pradžia. Stebina mane jo nuolankumas, man atrodo, jis jau beveik 40 metų, meldžiasi minties malda ir visą gyvenimą gyvena taip tobulai, kiek tik leidžia jo luomas, nes jo žmona yra didelė dievo tarnaitė. Tokia gailestinga artimui, kad dėl jos jam nebūna jokio nuostolio. Jinai yra kaip tik tokia moteris, kokią dievas ir turėjo duoti tam, kurį žinojo tapsiant didžiu jo tarnu ir jam tokią parinko. Matot, Dievas netgi parinko jam tokią žmoną, kuri netrukdo, bet padeda. Tai čia truputėlį atskamba iki mūsų ataidi Teresės laikų mąstymo tokie kaip atbalsiai. Šiuo keliu, reiškia per šitą šventąjį bajorą, ir pasirūpinau, kad ateitų pasikalbėti su manimi tas kunigas, minėtas didis Dievo tarnas, kuris buvo artimas jo bičiulis. Ketinau atlikti jam išpažinti ir pasiprašyti jo vadovaujamą. Atsivedė jį su manimi pasikalbėti. Be galo susigėdusi, kad esu šalia tokio švento žmogaus, pasakiau jam apie savo sielą ir maldą. Tik išklausyti mano išpažinties jis nepanoro. Sakė, kad yra labai užimtas. Toks ir buvo. Jis pradėjo su šventu ryštu man vadovauti taip, lyg būčiau tvirta. Ir turėjo tam pagrindo, spręsdamas iš to, kokia malda matė mane meldžiantis. Mane, kad tokia ir turėjau būti ir niekaip neįžeidinėti dievo. Nuliūdau pamačiusi jo ryštą taip greitai ištraukti mane iš dalykėlių, kurių, kaip sakiau, neturėjau pakankamai tvirtybės, tuo jau pat ir taip tobulai palikti. Supratau, kad jis manė, jog mano sielos dalykus įmanoma vienu ypu sutvarkyti. O aš mačiau, kad čia reikia daug daugiau rūpesčio. Tai čia mes matom švento žmogaus nekantravimą, kuo greičiau Teresė padaryti tobulą, čia yra vienas dalykas, ar ne, mūsų žmogiškas skubėjimas. Žiūrėkit, Dievas Teresės laukė 20 metų, o čia ateina šventas kunigas ir sako, tai aš dabar čia tave vienu ypu per 2 savaites įstatysiu į doros kelią. Tai čia va tas žmogiškas skubėjimas mūsų pasimato. Bet pasimato dar vienas dalykas. Ir tai yra ano meto kontekstas, bet mes iki šiol mastom taip pat. Mes mastome, kad, pavyzdžiui, ant gamtinė ramybė, vienybės patyrimas, kad tai yra premija, dievo apdovanojimas už kažkokį labai gerą mūsų elgesį, už mūsų didelį tobulumą. Kad tai yra apdovanojimas ir dėl to mes to siekiam, dėl to mums taip norisi.
Maždaug, dievulė, tai tu čia ištiesk man ranką, tiesiai man ranką paspausk. Ašgi tokia tobula, ašgi tokia šventa. A tada aš suprasiu, kad aš šventa, žinosiu, kad aš šventa. Čia ne apie tai. Iš tiesų, ypatingosios malonės yra duodamos žmogui sustiprinti. Ir čia yra pačios Teresės atradimas. Jinai labai pamažu ir per va tokius nesusikalbėjimus, kurie jai labai brangiai atsiejo, tą suprato ir mums šitą supratimą perdavė. Tai mes dar prie jo sugrįšime. Nu bet va, kaip jinai konstatuoja. Galiausiai supratau, kad jo duodamos priemonės netiko man pagydyti, nes buvo pritaikytos tobulesniai sielai. O aš nors truputį pažengiau Dievui teikiant malones, dar buvau pačioje dorybių ir apsimarinimų pradžioje. Jei būtų mano siela bendravusi vien su juo ir nieko kitu, tikrai niekada nebūtų išsiskleidusi. Nusiminimo, matant, kad nedarau ir man regis nepajėgiu daryti nieko iš to, ką jis man sakė, būtų pakakę, kad prarasčiau viltį ir viską meščiau. Kartais nusistebiu, kad tokiam žmogui, kaip jis, apdovanotam ypatingą malonę vesti pradedančiųjų sielas prie Dievo, nebuvo duota suprasti manąją ir kad jis netgi nenorėjo apsiimti jai vadovauti. Matau, kad viskas buvo skirta didesniam mano gėriui. Po to karto sutariau su šventuoju bajoru, kad užsuktų manęs aplankyti. Atsiskleidė didis jo nuolankumas, nes jis sutiko bendrauti su tokiu niekingu žmogumi, kaip aš. Pradėjo mane lankyti ir drąsinti, sakydamas, kad negalvočiau galėsinti per vieną dieną nuo visko atsitraukti, kad Dievas tai įvykdys po truputį ir kad pats ilgus metus užsibuvo tarp lengvų dalykėlių, niekaip nepajėgdamas savęs įveikti. Matot, šito vieto šventasis bajoras buvo protingesnis, išvalgesnis už tą nekantrų tobulumo siekiantį dvasininką. Ir kaip įdomu, žiūrėkit, va irgi Dievo vedimas. Tas tobulas nuodėm klausys Teresės, nu, nenorėjo priimti, nes jinai jam atrodė per daug netobula. Ir apskritai kažkoks nesusipratimas, kaip gali toks netobulas žmogus gauti tokią tobulą maldą iš Dievo. Tai čia tuo metu jam buvo neaišku ir mums iki šiol neaišku dar. Ir dabar vis dėlto šventasis bajoras, toliau kaip matysime, irgi jam kilo abejonių, būtent dėl šito netitikimo, kaip suprato tada. Kai jisai jau perprato didelius mano netobulumus, o kartais ir nuodėmės, nors labai pasitaisiau nuo to laiko, kai pradėjau su juo bendrauti, apsakiau jam, kokias malones duodavo man Dievas, kad jis mane apšviestų šiuo klausimu. Jinai klausė bajoro, ką tai reiškia, ar ne? Ir štai ką jisai pasakė. Pasakė, kad tie du dalykai nedėra tarpusavyje ir kad tokį lepinimą turėtų patirti jau labai pažengę ir apsimarinę žmonės. Todėl jis negalėjo atsikratyti didelės baimės, manydamas, kad kai kuriuose dalykuose veikia piktoji dvasia. Matot, jisai suabejojo ir Teresės baimė dar labiau padidėjo. Nu tai čia kaip sakant, nu nieko savo bičiulis dar labiau užgazdino, užuot ją užjautęs ir padrasinęs. Bet toliau matysim, kad šitas jo įtarimas ir kitų bičiulių įtarimas padėjo Teresiai prieiti aiškumo, išsiaiškinti, kas joje vyksta, o savie kapstytis mums dažnai labai labai nesinori. Tai jinai buvo priversta tai padaryti. Ir va Teresė sako, jau prieš tai bijojau, tad labai nuliūdau ir apsiverkiau, kai man tą pasakė. Aš tikrai troškau patikti Dievui ir negalėjau savęs įtikinti, ten buvus demoną. Tačiau būkštavau, jog dėl didelių mano nuodėmių Dievas mane apakino, kad nesusivokčiau. Ėmiau ieškoti knygose, kas pamokytų paaiškinti mano maldą. Tai čia matot, kaip svarbu žmogui, kad va tokie dalykai būtų užrašyti, kad mes juos galėtume paimti į rankas ir įsitikinti, kad nieko baisaus nevyksta. Ar ne, vat kaip mes dabar imam Teresės knygą ir jeigu kažkas yra va tokių dalykų išgyvenęs, kad jisai neišsigastų. Tai vienas čia toks labai trumpas nukrypimas, kad mes nesustotume. Tai irgi tėvas Salvadoras Ros Garcia knygoje Dievo patirtis gyvenimo viduryje pasakoja apie tokio vieno filosofo, netikinčio filosofo patirtį, kai jis išgyveno kažką ir paskui, kaip jisai sako, labai ilgai ieškojo, stengiasi perprast, kas buvo tas išgyvenimas. Štai kaip perpasakoja šitą istoriją tėvas Salvadoras, bet čia yra cituojama iš to filosofo Manuelio Garcijos Morentės knygos. Šio mano išgyvento įvykio iš didžiosios raidės prisiminimas nesitraukė iš mano dvasios ir nuo to laiko, kai man tai nutiko, nebuvo nė dienos, kad jo neprisiminčiau ir daugiau ir mažiau apie jį nemastyčiau. Todėl nenuostabu, kad skaitydamas visuomet atidžiai seku, ar kur nerasiu aprašyta kažko panašaus į tai, ką išgyvenau. Ir neseniai perskaičiau Šventos Teresės ištrauką, kur pasakojama kažkas panašaus. Tai buvo iš jos gyvenimo knygos. Ten šventoja prašo kaip tik tokį įvykį, kokį išgyvenau aš. Suvokimą be pojūčių, grinai dvasinį suvokimą. Tačiau drauge šventosios išgyvenimas labai skiriasi nuo maniškio. Mūsų viešpaties artumas leidi šventąją ilgus laiko tarpsnius, dienų dienas, kitaip tariant kasdien, manęs ne. Tai truko trumpai, gal kelias sekundės, gal valandą. Aną naktį iš balandžio 20 į 30 1937 metais ir niekuomet nepasikartojo. Čia tai pasakojo va tas filosofas, kuris atrado pas Teresę aprašytą ir, kas dar svarbiau, paaiškintą savo patirtį. Tai va, bet jisai bent jau nebijojo, nes jau 20 amžiui žmonės, nu kaip tik labai džiaugdavosi kažką ypatingo išgyvenę, o Teresė bijojo. Ir štai jinai pagaliau vienoj knygoj rado kažką panašaus. Štai kaip jinai sako. Knygoje, kurie vadinasi Kopimas į kalną, ją buvo parašęs toks pranciškonas, Bernardinas de Laredas. Prie sielos vienybės su Dievu radau visus požymius, kokius turėdavau, kai melsdamasi likdavau be jokios minties. Kaip tik tą dažniausiai minėdavau, kad anos maldos metu negalėdavau apie nieką galvoti. Pažymėjau brūkšniais tas dalis ir padaviau knygą šventajam bajorui, kad jis ir minėtas dvasininkas, šventas Dievo tarnas, pasižiūrėję man pasakytų, ką daryti. Ir nutariau, jeigu jie manys, kad taip reikia, aš visiškai liausiuosi taip melstis, nes man nėra reikalo lysti į tokius pavojus. Juk taip meldžiausi jau beveik 20 metų ir iš to negavau jokio laimėjimo, tik demono apgavystės, tai geriau tos maldos neturėti. Bet tai man irgi atrodė labai sunkus dalykas, jau buvau išbandžiusi, kas nutinka mano sielai apleidus maldą. Visur regėjau vargus, kaip skęstantis upėje žmogus. Kaip skundžiasi Teresė, matot, kaip bičiuliai jai padėjo šituo atveju, tokia meškos paslauga, galima sakyti. Pasakoja toliau. Padaviau viską kartu, knygą ir kaip galima geriau surašyta savo gyvenimą ir nuodėmės. Tai nebuvo išpažintis, nes šventasis bajoras buvo pasaulietis. Tik siekiau, kuo geriau atskleisti didelį savo niekingumą. Dabar turėkit galvoje, žiūrėkit, kaip galima geriau surašyti savo gyvenimą ir nuodėmės. Tai yra pirmas Teresės bandymas užrašyti savo mintis. Čia jinai gimsta kaip rašytoja, iš va to didžiulio suspaudimo, didžiulės baimės, kad vyksta kažkas naujo, jinai to nesupranta ir jai sako aprašyk. Ir jinai sėda rašyti, sėda apmastyti, logiškai išdėlioti. Kartu reiškia padavė ir knygą, ir savo gyvenimo prašymą. Tai buvo pirmoji jos autobiografija, toks kaip bandymas trumpas turbūt. Neišliko, nes ją sunaikino, reiškia, po to, kai perskaitė šitie du vertintojai. Taigi, tai va čia dar viena naujovė. Matau, čia tam skyriui daug naujovių, tam naujam Teresės gyvenime. Ant gamtinės patirtys ir jinai išbando savo ranką kaip rašytoja. Taigi. Tie du Dievo tarnai su dideliu gailestingumu ir meilė ėmė ieškoti, kas man praverstų. Atsakymo laukiau apimta didelės baimės. Ir štai bajoras atėjo pas mane labai susirūpinęs ir pasakė, kad jų abiejų nuomonė tai buvo demonas, kad man praverstų pasikalbėti su kurio nors tėvu iš Jėzaus draugijos. Tai vat pasižiūrėkit, du bičiuliai išklauso Teresę, stengiasi suprasti su meilė ir gailestingumu, kaip jinai sako, bet viską supranta visiškai atvirkščiai. Ir dabar turi Teresė įrodyti, kad tai buvo Dievas, bet jinai pati bijo, jinai pati nesusigaudo. Jei pačiai ta naujovė yra visiškai neaiški, įtarinėja, kankinasi. Tai matot, bičiuliai kartais padeda labai skausmingu būdu. Bet dabar truputį užbėgant už akių visai šitai istorijai, tai šitie abudu ir tas šventas kunigas, tas jau tobulumo labai siekiantis greitai, ar ne, ir kitus, reiškia, labai tokia griežta ranka vedantis. Ir šitas bajoras, kurie pasakė, Teresė, čia tau demonas, reiškia, jie abiausis transliuoja. Paskui, kai įsitikino, kad tai vis dėlto buvo Dievo žinia, jie tapo didžiausiais Teresės padėjėjais, pagalbininkais. Ir būtent jie abudu yra palaidoti pirmojo Teresės įsteigto reformuoto vienuolyno bažnyčioje. tiksliau dviejose bažnyčiose, viena yra senoji, kita naujoji. Tai ir tas kunigas Gasparas Dasa yra palaidotas naujojoje. Ir šventasis bajoras Franciskas Alcedas, kuris likęs našliu irgi priėmė kunigo šventimus, jis irgi yra palaidotas Teresės senojoje bažnytėlėje, švento Juozapo vienuolyne. Tai va, iš abejojančių būtent jie buvo atversti, jeigu tai galima sakyti, į Teresės didžiausius gynėjus gal jos tos vizijos. Taigi, bet dabar kas atsitiko, va, geras dalykas, Teresė nukreipė pas jėzuitus jie. Sako, vat bajoras norėjo padėti vis dėlto žmogui nelaimiai. Sako, pasikalbėti su kurio nors tėvu iš Jėzaus draugijos. Ir kad jis tikrai ateis, jeigu jį pasikviesiu, sakydama, kaip labai man to reikia ir kad jam per viso gyvenimo išpažinti išpasakočiau viską apie save ir savo būvį. Ir visa tai, kuo aiškiausiai, kad veikiant išpažinties sakramentui, Dievas jam suteiksęs daugiau šviesos. O čia yra įdomus dalykas, žiūrėkit, Gasparas Dasa nepanoro išklausyti Teresės išpažinties. Ir dabar jinai tiesiog užrašė savo gyvenimo aprašymą ir knygoj kažkokioj pabraukė maždaug, kas ten buvo panašu jos maldą ir padavė. Tai nebuvo išpažinties sakramentas. Mes nelabai norim tikėti ant gamtinių poveikių, kad Dievas padaro sakramentą veiksmingą, bet šitoj vietoj va šitas skyrelis nutarsi ir sako, taip, išpažinties sakramentas veikia, Dievas apšviečia nuodėmklausį. Teresiai taip atsitiko. Ir kas įdomiausia, kad jos nuodėmklausys buvo toks visiškas jauniklis. Už Teresę perpus jaunesnis jėzuitukas, ką tik tai gavęs kunigo šventimus, bet jisai sugebėjo padėti Teresiai daug labiau negu patyręs kunigas Gasparas Dasa. Tai čia, atrodo, nesusipratimas, bet kai pagalvoji, tas jėzuitukas sutiko išklausyti jos išpažintį. Paradoksalu, ar ne? Bet kaip Teresė tuo metu jautėsi? Mane apėmė tokia baimė ir skausmas, kad nežinojau, ką daryti. Tik visą laiką verkiau. Kartą buvau vienoje koplyčioje ir labai liūdėjau, nežinodama, kas man bus. Ir vienoje knygoje, kurią regis pats Viešpats man į rankas įdėjo, perskaičiau švento Pauliaus žodžius, kad Dievas yra labai ištikimas ir tų, kurie jį myli, niekada neleidžia demonui apmulkinti. Tai mane labai paguodė. Pradėjau rūpinti savo gyvenimo išpažintimi ir užrašinėti visus blogus ir gerus dalykus. Pasakau savo gyvenimą taip aiškiai, kaip supratau ir mokėjau, nieko nenutylėdama. Matot, antras gyvenimo aprašymas. Beveik iš karto. Prisimenu, kad parašiusi pamačiau, kiek ten blogybių ir beveik jokio gero dalyko, be galo nuliūdau ir apėmė mane skausmas. Kentėjau ir dėl to, kad vienuolinė sužinos, jog bendrauju su tokiais šventais žmonėmis, kaip tėvai iš Jėzaus draugijos. Būkštavau dėl savo niekingumo ir maniau, kad tai mane labiau įpareigos, tokia netobula nebūti, ir šalinti savo įprastų užsiėmimų. Ir jeigu to nedarysiu, bus dar blogiau. Žiūrėkit, Teresė bijo, kaip ir mes. O ką kiti pasakys? Jeigu mes čia su tokiais šventais žmonėm bendraujam arba apie tokius šventus dalykus kalbam, mes turim būti labai šventi, tai gal geriau nekalbėkim, nuleiskim tą savo kartelę tiek to. Nu negi, matot, ką kiti pasakys, kaip žmogiška. Kokia pažįstama šita patirtis. Nu va, šitaip nusiteikusi, paprašiau zakristijonę ir durininkę niekam to nesakyti. Nu, kad pas ją jėzuitas ateis išklausyti iš pažinties. Maža buvo iš to naudos, nes kai mane pašaukė, kaip tik pasitaikė būti prie durų vienai seseriai, kuri paskui apie tai pranešė visam vienuolynui. Ak, kiek kliūčių ir kiek baimių prikuria demonas norinčiam eiti prie Dievo. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Kai su tuo Dievo tarnu, o jis tikrai toks buvo ir labai nuovokus, kai su juo aptariau visą savo sielą, jis kaip gerai išmanantis šią kalbą man paaiškino, kas tai buvo ir labai mane padrasino. Pasakė, kad tai kuo aiškiausiai yra Dievo dvasia, bet kad reikia vėl sugrįžti prie maldos, nes malda neturėjo gero pamato ir kad nebuvau nė pradėjusi suprasti, kas yra apsimarinimas. Ir kad kas žino, gal pasinaudodamas manimi, teikdamas tokių ypatingų malonių, Viešpats ketino padaryti gero daugybei žmonių ir kitų dalykų. Pasižiūrėjus, ką vėliau Viešpats iš manęs padarė, atrodo, tarsi jis būtų pranašavęs. Ir dar pasakė, kad didelė bus mano kaltė, jeigu neatsiliepsiu iš šias Dievo man teikiamas malones. Man atrodė, tarsi čia per jį kalbėjo šventoji dvasia, kad išgydytų mano sielą. Taip viskas liko joje įspausta. Jaučiausi labai susigėdusi. Man vadovavo tokiais būdais, kad atrodė tapau kita. Koks didis dalykas suprasti sielą. Liepė man, kad kiekvieną dieną melščiausi pasitelkusi kurią nors kančios sceną ir iš jos išgaučiau naudos ir negalvočiau apie nieką, išskyrus Jėzaus žmogystę. Ir kiek įstengdama priešinčiausi susitelkimams ir pasiskonėjimams, čia turi galvoje iš Dievo gaunamas malones ir dovanas, kad jų neprisileiščiau, kol jis man pasakys kitaip. Jam išėjus jaučiausi paguosta ir padrasinta. Tai va, tai dabar šitas jėzuitas, kuris padarė tokį stebuklą, tai buvo Diegas Desetina, vos 23 metų jėzuitukas, Teresė jau čia buvo apie 50, jisai buvo gavęs kunigo šventimus visai neseniai, dar nebaigęs teologijos studijų, apsirikau, Teresė čia buvo 40 tuo metu, bet vis tiek jisai buvo per pus už ją jaunesnis, bet būdamas toksai jaunas, vien iš savo mokslų, turbūt be jokios ypatingesnės patirties, nes nebuvo kada ją sukaupti, jisai sugebėjo suprasti Teresės sielą. Ir tada Teresė sako, te bus pašlovintas viešpats, suteikęs man malonę paklusti savo nuodėm klausiams. Tai taip ir baigėsi 23. Teresės gyvenimo knygos skyrius. Primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę ir su jumis šitą 23. Knygos skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Jį taip pat skaitys dar kartą brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas su juo ordino pasauliečiais ir laida bus transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą. Brangus klausytojai, štai ir baigėsi mūsų šios dienos didžiojo šeštadienio laida, kurioje mes skaitėme ir komentavome 23. Teresės gyvenimo knygos skyrių. Tad įkvėpta šios skyriaus ir šios liturginės šventės, linkiu ir jums pernešti šią prisikėlimo viltį per Dievo mirties naktį ir sekmadienio jauštant būti prikeltiems mūsų taip stipriai pamilusio Dievo. Sudiev.